Hi, this is Love Untold Podcast and we are back again. It's 2024. We missed you guys. Karibuni sana. Niko na rafiki yangu, siko peke yangu. Hi Robin.
Hello mambo.
Poa.
So season 3 imeanza na leo ndo kwanza episode ya kwanza. Tumerudi mwaka 2024.
Ulivyosema ilihit.
Ilihit, eh?
Imehit hard. Kwanza okay. Jamani poleni na mvua, poleni na maafa, poleni na kupotelewa na mali na vitu na uharibifu uliotokea, lakini tunamshukuru Mungu. Kama wewe unajiona ni una uhai and you have everything intact, hujapoteza kitu, hujapoteza jambo, hujapoteza ndugu, basi una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kweli. Mimi this Sunday service was one of those Sunday service ambayo nilikuwa nasema hivi mimi ni nani na nina mtoto mdogo lakini sihangaiki pa kulala leo. Nina biashara lakini sihangaiki kusema kwamba imejaa maji au vitu kama hivyo. Kwa pia ni upendo ambao pia tuutumie sisi ambao tumepona kuelekeza maombi kwa wenzetu ambao wamepata maafa kidogo.
Lakini pia nipende kuwakumbusha tu rafiki zetu wa Love Untold Podcast, au sio bwana, kwamba tunapatikana kwenye digital platform zote ambazo unazifahamu, ikiwemo Audiomack, ikiwemo Apple Podcast, ikiwemo Google Podcast, ikiwemo Anchor FM, ikiwemo Cast Radio, ikiwemo Spotify. Huko kote tunapatikana as Love Untold Podcast. Leo tuna nini lesi?
Oye, unakumbukumbu. Mimi hapa nakwambia
Shasau.
Ni mbali. Sembuse wasikilizaji. Yeah, so today, Robin, ukupo church, yeah?
Yeah.
There was a word our pastor ameshare na sisi leo. Tukasema, ili ni neno zuri sana ambalo kwa kipindi hiki na majira haya. Tukumbushane yani pamoja. Alitoa somo Samueli wa kwanza 25. Utaisoma habari ya Nabali, utaisoma habari ya Abigaili na Daudi. Wale ndo mastawa hiyo wa hiyo story. And kikubwa alikuwa na kichwa cha somo alitupa kwamba shukrani mapunda ni mateke. Na alikuwa anajaribu kutu sisi kanisani kwetu, kanisa la Moravian, sasa hivi ni kipindi ambacho tunasherehekea. Tunaelekea kusherehekea siku kuu ya uwakili. Umeona? Na akawa anatumia hilo somo kama kutukumbusha ni namna gani Mungu ameweza kutupatia vitu vingi lakini sisi tumekuwa wakaidi inapokuja kwenye swala la
kumtolea.
Unaona? Sasa hii story mara nyingi waga tunaisikia kwenye masemina ya wanawake bwana. Mwanamke Abigail, unajua nimba wa nani? Itile masimfukwe. Anaitwa nani?
Si Rose
Muhando. Unaimbo wake mmoja hivi ameimba kuhusu mwanamke Abigail. Abigail akamwambia Daudi, na kuomba mwana wangu msamehe mume wangu, kwani ametenda haya kwa ajili ya upumbavu. Utausikiliza wimbo, nimejitahidi kidogo hapo. Sasa story ndo kama wimbo wa Rose Muhando, kwamba Nabali alikuwa mwanaume ambaye amebarikiwa utajiri. Ni tajiri mno, lakini Biblia inasema alikuwa ni mtu muovu, mpumbavu. Yaani kwanza literally jina lake maana yake ni mtu mpumbavu. Umeona? Lakini ukiacha kwamba alikuwa ni mtu mwenye utajiri sana, ni mtu mwenye maovu sana, ni mtu mwenye kiburi sana, lakini Mungu alimbariki mke mzuri. Na Biblia ikisema wewe mzuri mzuri, na sasa imagine ikisema mpumbavu, na maana alikuwa mpumbavu wasu. Mke wake alikuwa anaitwa Abigail, ambaye jina lake maana yake ni furaha ya baba yake. Alipata mwanamke mzuri, Biblia imesema kabisa alikuwa hadi ni mzuri wa uso. Hatari. So ya lakini kwa yote aliyopewa hakuwahi kutambua kwamba ni mkono wa Mungu ndio uliokuwa umefanyaje, umempa zile mali alizokopa nazo. So the story is Nabali ana mifugo zaidi ya ipatayo 4000. Anaichunga mahala fulani. Na hapo alipokuwa anachunga alikuwa na wachungaji ambao wanachunga hiyo mifugo. Maana yake alikuwa ni boss. Then Daudi na jeshi lake, kipindi ambacho Daudi anamkimbia Sauli kwa sababu Sauli alikuwa anamtaka ili auawe. Daudi na majeshi yake yalikuwa yamekaa pale. Katika kukaa pale inamaanisha pia walifanyika kwa ulinzi wa mifugo na wafugaji waliokuwepo pale. Wanani? Wanabali. Ilipofika kipindi cha mavuno, huyu Daudi anatuma vijana wake 10 wamuendee kwa utaratibu na kwa upendo, tena na kwa unyenyekevu wa hali ya juu, na bali ya kwamba, "Bwana we, sisi tunaomba utusaidie chochote kitakachopatikana kwenye hayo mazao yako, ili vijana, sisi vijana wa jeshi, umeona, pamoja na mtumishi Daudi tupate chochote kitu, umeona, kwa sababu hata tulivyokuepo hapa tulikuwa ni sehemu ya ulinzi wa mifugo yako. Unajua kuna wanyama wakali, kuna watu ambao wanaiba, kuna watu ambao ni nini, lakini ile mifugo ilikuwa salama kwa sababu uwepo wa Daudi na jeshi lake lilikuwepo pale. Kwa unyenyekevu huo, Nabali akaambia, "Siwajui, simjui hata huyo Daudi, si ni nani mimi kwanza, yani
of course nimependa aliwauliza huyo Daudi ni nani?" Yani huyo mwana wa Yesa akauliza, "Yani huyo babake huyo, yani huyo ni nani?" Yani
kiasi kwamba mimi nitetemeke au niseme eti niache kuwapa wachungaji wangu waliokuwa wananifugia mifugo eti niwape yeye, mimi simjui, siwatambui. Yani in short, alijibu majibu ya kejeli na ya kiburi. Umeona? Akamrudishia nani? Daudi. Tukapewa nafasi ya kutafakari. Je, kwenye maisha yetu ni vingapi tulivyokuepo navyo ambavyo kiwalisia ukiangalia sana hata ukuviomba, ila tu umekuta kwamba unavyo. Akatolea mfano, akasema, TV, radio, mitandao mnayo, mnaisikiliza kila siku. Habari iliyopo sasa hivi ya mafuriko. Wewe ni nani leo hii umeweza kuwa kwenye ibada hii leo hii? Hapa una amani hata ya kusema unaenda kumwabudu Mungu, wakati kuna watu hata kutoka
wanahangaika watalala wapi?
Akazungumza, akasema, tutafakari ni vingapi Mungu amekupa wewe hata hujaviomba. Una watoto leo hii ambao hukuwahi kuwapigia goti kusema, "Mungu, naomba uruhusu mimi nipate mtoto."
Una kazi. Anaongea pointi nzuri, akasema wengi wanaombaga watoto baada ya kuona hawapati watoto.
Yes. Unaomba ambapo unaona upate, lakini ni wangapi tu unajikuta wewe una watoto?
Things are happening.
Ni wangapi wewe unadhani watu wana degree zao, wanafanya kazi za ajabu, ukiwauliza kwamba wana degree utashtuka. Wewe ni nani leo hii una degree, una hiyo masters, na uko ofisini na umekaa kwenye kiti na maisha yako yanaendelea vizuri? Sasa, not everything that you have you asked for. Mwana, most of the times it's God's grace. Na mara nyingi tunajisahau na tunajimilikisha hivi vitu kwamba ni vya kwa akili zetu, kwa mikono yetu, ni kwa uweza wetu. Umeona? Kwa inapokuja swala la kumtolea Mungu, inapokuja ajenda ya kimungu mbele yetu ya kwamba tunahitaji vile vitu Mungu alivyoviweka ndani yetu, sasa tuvitoe kwa ajili ya watu wengine. That's where we draw the line. Kwamba mimi siwezi nika kwanza huyo mtu ni nani? Mimi pesa yangu niitoe, ujenzi wa kanisani mimi utanisaidia nini? Au kuna mambo ambayo labda yanatakiwa wewe uwe ni mshiriki kipaumbele, uliye Mkristo, wewe ndio unakuwa wa kwanza kuwakusanya watu kusema kwamba hapana, kisifanyike. Umeona? Na ni wimbi kubwa sasa hivi la kusema watumishi ni waongo, lakini haimaanishi kwamba utumishi wa Mungu pia upo ulio wa kweli. Haimaanishi to neglect all the responsibility ya kuwa good Christians, good Samaritans, na namna ya kuenenda kwenye maisha, just because eti tunasikia kwamba kuna watu ambao labda wapo na wanafanya ndivyo sivyo. Maneno ya Mungu ni maneno ya amri, ni maneno ya maagizo. Mungu anaposema tutoe, anamaanisha. Umeona? Maana yeye ndiye aliyetupa. Sasa what happens in the story ni kwamba Daudi anapopata habari ya majibu ya Nabali, anasema, yaani hayo mavuno ambayo ameyapata huyo Nabali ni kwa sababu ya uwepo wetu sisi. Imagine Daudi hata hakutoa kiwango cha Nabali kuwapa yale mazao. Alisema chochote, yani kitakachompendeza Nabali watakipokea. Lakini amewajibu kiburi. Daudi akakasirika sana, akakusanya jeshi lake, almost watu 100 over 200. Wakakusanyika kwenda kuiangamiza familia ya mtu huyo, kwamba asisalie hata mmoja. Sasa the rest of that story ni bora ukaisome wewe mwenyewe, kwa sababu focus ya hii story, mchungaji alikuwa anatuondoa kabisa kumfocus Abigail, ila tu focus kwa makosa aliyofanya nani? Nabali. Umeona? Nabali akaingiza ukoo wake, familia yake yote kwenye hasira na matatizo yanayotokana na maamuzi ya Daudi ambayo anaenda kuyachukua kuwateketeza, kwa sababu tu alishindwa kutambua ya kwamba huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Umeona? Lakini pia kwa nini usirudishe fadhila? Ndio pale kichwa cha habari. Shukrani ya mapunda, hakika ni nini? Mateke. Kwa sababu ina bali badala ya shukrani ya punda ni mateke. Kuna bali badala ya kusema ngoja nirudishe basi wema na fadhila ambao hawa watu wameweza kunifadhili hata kwa kiasi kidogo. Naweza nisiweze kulisha jeshi lake lote, lakini kwa sehemu ninaweza kufanyika kuwa baraka. Yeye haku acknowledge hilo. Ni mara ngapi sisi tunakuwa ni watu wenye majibu ya hovyo na yenye kiburi, ni majivuno pale ambapo tunatafutwa na Mungu kufanyika kuwa baraka kwa wengine au kufanyika kuwa mchango wa kusogeza huduma ya Mungu iende mbele. Tunapofuatwa sisi kama Wakristo, huaga sababu zetu ni nini? Usema kweli, sasa hivi Januari, mtu akikutafuta akikushika shati hata kwa chochote, mimi nilikuwa nakusanya ada za watoto yatima warudi shule. Na nilikuwa siombe mtu mmoja mmoja. Nilikuwa ninafanya group. Yaani nimeiweka atakayeona na kuguswa basi atoe. Kutoka milioni 11 kaka, sasa hivi imebaki milioni 3.5. Ni Mungu. Hao ni watu wa Mungu ambao wameguswa. Wakafanyaje? Wakatoa. Imagine ingekuwa ni sehemu ya kusema niombe mmoja mmoja. Kila mtu ana sababu yake. Mwenzangu, mimi sasa hivi Januari. Januari mwezi dume. Januari ni, lakini kama Wakristo, je, sisi tunaitwa kutamka udhaifu hata kama mazingira hayaruhusu? Ninatoa huo mfano kwa sababu hizo hela zimechangwa kipindi cha Januari, kipindi watu wanalipa kodi, kipindi watu wanapeleka watoto shule, kipindi ambacho kila mtu anangangania, yani ni survival mode. Umeona? Lakini mtu anaamini katika ajenda ya Mungu kwamba katika kutoa kwangu mimi siwezi nikavifungia hivi vitu. Maana aliyenipa ni Mungu. Atakayeweza kuvizuia ni Mungu. Uwezo wa mimi kupeleka watoto shule sio mimi, ni Mungu. Ukishatambua kwamba God is the superior being in your life in supplying everything that you have, uwezo ka hold back chochote ambacho ulichonacho kwa sababu utajua kwa hakika hivi nilivyonavyo hata ni mkopo. Si vyangu vya kusema niamue kwamba I'm not going to give or not.
Oh yeah.
Nimeongea sana.
Na ni kuna sehemu nilipenda pastor alisema imagine Mungu akataka kuondoa tu mkono wake kwako for just a minute. Ile impact kubwa ambayo itatokea. Kuna verse moja huwa naipenda, inatoka kitabu cha Zaburi sura 51 mstari wa 11. When David was alikuwa na repent mbele za Mungu, akamwomba Mungu kwamba naomba Mungu usinitenge na uso wako. Imagine Mungu asiendelee kukuangalia katika mambo yako ya kila siku. So kitu ambacho pasta alikuwa anatuhimiza, we as Christians tusio watu ambao tunapenda kuvishikilia vile vitu ambavyo ni Mungu pia ametupa. Zikija zile moments sasa Mungu anataka tuvitoe kwa ajili ya huduma, tuvitoe kwa ajili ya kumpush mtu kwenye jambo fulani, sisi sasa tunaanza tena kumquestion Mungu. Mimi huyu siwezi kumpa, yule siwezi. Yani tumekuwa ni Wakristo wabaguzi kwenye kufanya vitu vya kimungu. Lakini pia aliongea kitu kizuri, akasema unapofanya declaration ya kitu, kwa mfano saizi watu wengi wana declare January. Unajua sometimes Lisa, kuna watu hadi January wameitengenezea jina, wanaita January, yani hunger time.
Yeah.
Umeona? Yeah. Kwa hiyo sasa ni mbaya utushare declare hivyo, lakini ukideclare winning, ukadeclare kwamba wengine kama wanaona wenyewe January wana fail, mimi kwangu mimi kwa sababu mimi ni Mkristo na Wakristo ni Wakristo kwa sababu tumechagua kumfuata nani? Yesu Kristo, then we shall succeed.
Kwa kweli mimi mwenyewe ile neno lilikuja kwa wakati. Maana January nilianza vizuri, nilisema mazingira wala nini havita nitoa katika mstari wa kusema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Lakini hapo mbele mazingira yalizidi kuwa magumu. Nikajikuta na mimi nadiriki kutamka kusema kwamba
January noma.
January Bwana, hii miezi ya mwanzo ya mwaka hii. Nika repent leo. Nikamwambia Mungu, naomba unisamehe. Kwa sababu kuna kipindi ulinipa hata vya ziada. Hata katika kipindi ambacho mimi ninaona ni cha njaa, mkono wako bado upo. Bado upo. Nina mali pa kulala, nina mali pa kula, nina mali pa kuamka. Nina sehemu ya kusema naenda kufanya kazi. Mungu, wewe ni mwaminifu. Umeona? Hata kama hivyo vitu vyote hauna, bado Mungu amekupa pumzi, amekupa afya. Umeona? Hujapata leo, muamini Mungu katika kesho. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Lazima utarajie kitu. Lazima ukitarajie. Kwa inawezekana leo hakipo. Imani sio kitu ambacho kipo hapa. Hapo huamini, that's a fact. Umeona? Lakini ni imani ni kutarajia, ni kweli.
Na nikuwa na uhakika nacho.
Sasa hivi. Lakini unasema hapana. Mimi siwezi kukiri. Kwa sababu imani yangu inaniambia nitarajie mambo makubwa hata kama sijayaona. Mimi ni kwamba najua kwa dakika hii iko hivi, lakini Mungu anaweza kabadilisha dakika yoyote. Mambo yangu yakaenda sawa. So I think it's a word of encouragement, ni word ya kutukumbusha, ni word ya kutushika mioyo yetu kwamba tusiwe wapumbavu. Let's not be a fool a fool like na nani na Bali. Na Bali alikuwa na mke mzuri mwenye hekima. Aliweza kuzuia yale maafa familia yake kutokuangamia, lakini yeye aliishia kufa kwa ugonjwa wa moyo siku si nyingi baada ya kusamehewa kwa sababu mke wake aliweza kwenda mbele ya Daudi na kufanyaje? Ukienda mbali mbali huko unakuta kwamba alipojifia yule mwanamke baadaye akaja kuwa chombo ya mfalme. Si unajua?
Okay.
A foolish man doesn't live long.
Okay.
Hiyo nakupa mimi yani. Unasikia brother?
Kubali.
Umeona? Kwa ukiwa in a foolish man, just know his life will be short. Umeona? And if you are a good woman, keep on being a good woman. There's no need of also being a bad person because ulikuwa na mtu mbaya. Hapana. Mtu mbaya maisha yake ni mafupi. Inawezekana sio maisha yake physically, lakini maisha yake ya vitu vingi ambacho mwisho wa siku that will be your freedom. Sasa nikienda huko mbali inaweza ikawa ni doctrine nyingine naingiza hapa, alafu kama watu wako wachanga wanaweza siri, lakini a full man doesn't live long.
That's nice. Sasa guys, tuna siku tu 20 21 toka mwaka umeanza. Leo ni tarehe 21 mwezi wa kwanza. So una nafasi pia ya kupiga magoti kumwambia Mungu naomba nisamee. Kuna zile moments ambazo nilienda kinyume na mapenzi yako. Inawezekana nilijimilikisha vitu ambavyo wewe ulinipa na sikuvitoa kwa uhakika zaidi. Sisi tunakukaribisha sana season ya 3, uwe na sisi kuanzia episode ya kwanza na zingine nyingi zinazofuata. Anything to share nasi, tuna Instagram page yetu Lisa.
Yeah, Love and Thought Podcast. Ukifika pale utaona every updates tunazokuwa tunazitoa, lakini pia our personal pages ambazo tutakuwa tunaendelea kushare our links pia utazipata kwenye Love and Thought Podcast page. So yeah, karibuni sana, we are glad to be back. Muendelee kutuombea, japo majukumu ni mengi, japo mambo ni mengi, lakini from time to time we're going to make sure we'll be talking to each other like this, ili tuendelee kujengana nani. Bye guys.